Тутэйшым інтэлігентам чалавек, што стаяў цяпер каля парога, быў добра знаёмы. Яго з'яўленне нікога не здзівіла, на яго прывітанне ніхто не азваўся, бо ўсе былі ў гарадцы апошняй здачы карт. Новым ён быў толькі для маладых настаўнікаў. Неясная ў змроку постаць яго выплыла на сярэдзіну класа, дзе было светла. Лысы, лоб круты, маршчыністы, сам сутулаваты, прысадзісты, адзеты бедна, але па-інтэлігенцку. Зверху цёмная па канцах рыжаватая барада яго пачыналася летняя ад самых вачэй. Бровы навіслыя, густыя, твар пануры і часта мяняецца. Вачы неспакойныя, часам глядзяць нейк дзіка, і іх выраз таксама змяняецца часта. З вушэй тырчаць цэлыя кусты густых валасоў. Гаворыць чётка, выразна, гладка, нават красамоўна. У некаторых пунктах размовы звонка б'е далонню аб далонь. На выгляд яму гадоў пад 50. Гэта быў ніхто іншы, як рэдактар. Сапраўднае ж прозвішча яго было Бухберг. Рэдактар таксама быў настаўнікам. У яго выйшлі нелады з народам Іеговы, сынам якога ён быў, і школу прыйшлося пакінуць. Ён рэзка нападаў на звычкі свайго народа, жорстка высмейваў яго забабоны, як той старажытны біблейны прарок бічаваў яго акасцянеласць і кансерватызм. Праціўнікі называлі яго «місюгіне», што значыць «вар'ят», і хацелі пабіць каменнямі. Была раз рукапашная стычка з імі, але ён паразмятаў іх сілаю і крэпасцю кулакоў сваіх. Ніхто не даваў яму дапамогі, і рэдактару прыходзілася вельмі цяжка. Але ён гнуў сваю лінію і ні на якія кампрамісы не ішоў. Ён быў дапісчыкам правінцыяльнай газеты і выкрываў язвы на грамадскім целе. Але рэдактар не здавольваўся роляю дапісчыка. У галаве яго было многа ўсякіх ідэй. Адна такая ідэя – прыступіць да выдання панямонскай газеты. Ён развіваў і прапагандаваў гэтую ідэю сярод панямонскай інтэлігенцыі. Але словы яго падалі на камяністы грунт і засыхалі, не даўшы прорасці, бо ніхто на іх не адгукнуўся. Тады рэдактар махнуў на ўсіх рукою і ўзяўся за газету сам, адзін. Яго газета называлася «Панямонскія ведамасці». Вся яна ад пачатку да канца складалася самім рэдактарам, газета выходзіла раз у 2 тыдні, тыраж яе быў ад 10 да 15 экземпляраў. Рассылалася яна не па пошце. Сам рэдактар прыносіў яе на кватэры сваіх падпісчыкаў у рукапісным выглядзе. Цана нумара значылася 10 капеек. Досыць дзіўныя былі адносіны паміж рэдактарам і падпісчыкамі. Падпісчыкі пабойваліся рэдактара, а рэдактар пабойваўся падпісчыкаў, каб яны часамі не адмовіліся купляць яго газету. Рэдактару прыходзілася ламаць галаву, хітрыць, пускацца на ўсякія выдумкі, выбіраць жанры, форму, дастасаванні да панямонскага жыцця і да характару саміх панямонцаў. Рэдактара часта можна было бачыць у розных кутках панямоні. Хадзіў ён сур'ёзны, задумлены, да ўсяго прыглядаўся, прыслухоўваўся і часамі нешта запісваў сваю патрэпаную кніжачку, прасякнутую потам. Рэдактар спыніўся каля стала, шырока развёў рукі. «Што я бачу? Хо-хо! Змаганне на зялёным полі! О, людзі, людзі! Як далёка адышліся вы ад законаў разумнага жыцця! Так, дружа рэдактару, жыццё гэта адвечнае змаганне, і гора тым, хто будзе пераможан, тонам філосафа адказаў Тарас Іванавіч. Ён нават не павярнуўся ў бок рэдактара і не ўсё чуў, што той сказаў. Трэба было сачыць за платаю. Памахайлік дадаў: «Поці ліца твайго будзеш ты есці хлеб твой». «Не трудзівыся, да не яст», уставіў і сваю ўвагу найдуст. А рэдактар як бы не чуў нічога гэтага і казаў далей: «Там за гэтымі сценамі вялікі дом прыроды, столь яго неба, расквечаныя зорамі, памост зямля, дзе чуецца дыханне травы і красак, там прастор, якому няма граніц, там кніга адвечнай мудрасці разгортвае свае таямніцы, вы, у каго ёсць вушы, каб чуць, і вочы, каб бачыць. Ідзіце на прастор, разніміце крылле мыслі, каб пазнаць парадак рэчаў, і атрэсці фуз, бруд і пыл, бо імі заслеплены вочы вашы, бо вы замкнуліся цесныя сцены, вы прыйшлі ў катух поўны смуроду, вы атруцілі яго сваім дыханнем». «А сам рэдактар чаго прыйшоў, катух?» – запытаўся найдус, не зводзячы з карт вачэй. «Дзівак, дзівак! А што-небудзь ты змарозіць, наш рэдактар?» — адгукнуўся сядзелец і пусціў смех у вусы. І гэтыя словы рэдактар прапусціў між вушэй, ён трагічна патрос лысаю галавою. «Эх, людзі, людзі! Адзябёлела сэрца ваша, і вушамі вы дрэнна чуеце. Як далёка, кажу вам, стаіце вы ад жыцця! І калі вы соль зямлі страцілі салёнасць, то што сказаць аб гэтых малых? Я бачу трупныя цені на вашых тварах! Рука прагавітасці кладзе на іх свае пячаці і выводзіць звера з глыбінь вашае істоты. Бессонныя ночы запісваюць на іх доўг свой, і вы аддасце яго бясчаснаю старасцю і болем змучанага цела». Рэдактар яшчэ гаварыў, але яго ніхто не слухаў. Да вушэй ігракоў далеталі толькі слова, але не значэнне іх. Звон срэбра і шолах бумажак глушыў іх. І да гэтага бічавання рэдактара панямонцы прывыклі, лічылі з'яваю звычайнаю. Сам жа рэдактар для іх быў чалавек, у якога не ўсе дома. А для вуха Лабановіча гэтыя словы гучалі дакорам, чуліся ў іх горкая праўда і захованы сэнс. Тарас Іванавіч уступіў месца па Махайліку. Ён вельмі ўдала патроіў банк, пасля чаго пайшоў піць піва. Рэдактар змоўк. Вочы яго патухлі, адвярнуўся ў другі бок, апусціў ніз вочы і задумаўся. А потым надзеў парыжэлы капялюш і выйшаў, нічога не сказаўшы. У хроніцы панямонскага жыцця трэба было зрабіць сякія такія дадаткі. Ён пайшоў дамоў, у сваю цесную каморку, запаліў агарак свечкі і стаў пераглядаць сваю газету. Надыходзіў тэрмін яе выхаду ў свет. Перад рэдактарам ляжаў рукапісны аркуш паперы. Буйнымі літарамі ўгары гэтага аркуша было напісана «Панямонскія ведамасці». Газета пачыналася з перадавіцы. Перадавіца памечана «Панямонь 10 мая». Наша мястэчка досыць значны цэнтр у воласці. Па перапісу 1897 года ў ім значыцца 2840 чалавек насельніцтва. Прымаючы пад увагу натуральны прырост, мы не зробім вялікай памылкі, калі скажам, што цяпер Панямонь мае 3,5 тысячы насельніцтва. Між тым у мястэчку ёсць толькі дзве пачатковыя школы: двухкласная міністэрская і аднакласная жаночая. Само сабою зразумела, што гэтыя школы не могуць, далёка не могуць абслугоўваць інтарэсы насельніцтва ў сэнсе задавалення яго патрэб у адносінах асветы. Наспела пільная, неадкладная патрэба ў адчыненні новых школ у Панемоні. Паўстае пытанне, якую школу мы павінны прапагандаваць у Панемоні? Якая школа можа найбольш адпавядаць патрэбам і інтарэсам мястэчка і воласці? Рэдакцыя панемонскіх ведамасцей бярэ на сябе смеласць заявіць і гэтым выказаць жаданне грамадзян Панемоні, што такою школаю можа быць толькі гімназія або прагімназія, але ва ўсякім разе не ніжэй прагімназіі. Як паказваюць факты, ні ў якой іншай воласці не заўважаецца такога цягнення моладзі да навукі, як у панямонскай. Чым гэта тлумачыцца? Воласць наша малазямельная, зямля неўрадлівая. Стала быць, у аснове гэтай прагі моладзі да навукі ляжыць эканамічны фактар. Ну, фактары, разумеецца, могуць быць розныя. Довід Пінхалес таксама быў фактарам, а цяпер ён адчыніў сваю краму. Але мы адхіляемся ад нашай тэмы. Куды ж ідзе наша моладзь? Дзе знаходзіць яна задавальненне сваім імкненням, свайму жаданню? Шырокаю хваляю плыве яна ў настаўніцкія семінарыі, у гарадскія вучылішчы, плыве за дзесяткі і сотні вёрст пехатою, з лаптямі за плячамі, без капейкі ў кішэні. Але толькі немногім шчасліўчыкам удаецца папасці ў гэтыя школы, пераважная ж большасць маладых людзей застаецца за парогам школы. Колькі гора, колькі трагедый перажывае наша сучасная моладзь, адгэтуль ясна, што наша Панемонь павінна мець школу павышанага тыпу, а такою школою можа быць гімназія. Трэба даць ход нашай моладзі, шырэй дарогу ў храм навукі. Няхай жа закрасуе панямонская гімназія. Па воласці нам паведамляюць, што ў засценку пранукі было ўжо два выпадкі па кражы коней у сялян. Паліцыя на чале з нашым бравым паважаным ураднікам Тупальскім прымае энергічныя меры да вылоўлівання зладзеяў. Да гэтага часу напасці на іх след не ўдалося. Сяляне вёскі Красны Бераг ужо даўно судзяцца з адміністрацыяй князя Радзівіла за сервітутную пашу. Апошнія капейкі выцягваюць з іх розныя дамарослыя адвакаты, але толку з гэтага няма. Акружны суд прысудзіў адабраць пашу ад сялян. Сяляне пераносяць справу ў судовую палату. Не шкодзіла б успомніць тут усім вядомую прыказку: «З багатым не судзіся». Апошнімі днямі ў звязку з сухою пагодою пачалі гарэць радзівілаўскія лясы. Каталіцкае насельніцтва воласці, адміністрацыя князя Радзівіла, дробныя арандатары, а таксама і шляхта робяць захады да адчынення ў Панямоні касцёла, зачыненага з 1863 года. Як нам удалося даведацца, касцёл будзе адчынены, ужо назначаны ксёндз Кісля. Па мястэчку у Малкі Шулькінай пазаўчора адбыўся вобыск. Агенты акцызнага нагляду шукалі гарэлкі. Быў зроблен данос, што Шулькіна трымае патайны шынок. Знойдзена паўбутэлькі гарэлкі, 5 засмажаных тараноў, хвост, рэбры і галава ад селядца. Напісан пратакол. На юр'еўскім кірмашы адбылася зацятая бойка паміж нашым панямонскім чэмпіёнам Петрусём Маргуном і сялянамі вёскі Чыхуны. Нягледзячы на тое, што перавага была на баку чыхуноўцаў, наш чэмпіён, выхапіўшы з цялешкі шворан, разагнаў іх, і поўная перамога засталася за нашым чэмпіёнам. Як відаць, мы ўступаем у паласу мілітарызму. Народ б'ецца шворнамі, а мозг гэтага народа інтэлігенцыя практыкуецца ў стратэгіі на зялёным полі. Ва ўсякім разе начальству варта было б звярнуць увагу на чэмпіёнаў шворна і зялёнага поля і выдаць ім медалі за храбрасць. Трохі фантастыкі. Каля падножжа вапельнай гары, непадалёку ад могілак, час ад часу з'яўляюцца таемныя постаці маладой пары. Шмат каму з жыхароў здаралася сустракаць іх там вечарамі. Каваль Хаім быў напалохан імі і ад страху захварэў. Цікава адзначыць, што ў той час, калі з'яўляюцца гэтыя постаці, хворыя панямонцы не могуць дастукацца на фельчарскі пункт. Рыцына застаецца неспажытаю, а болі хваробы нялечанымі. Пакуль рэдактар дачытваў і папраўляў сваю газету, агарак свечкі пачынаў канаць. Белае полымя дрыгацела, хісталася, падымалася і ападала, і вось-вось здавалася пагасне. Раптам з неспадзяванаю сілаю яна зноў выбухала і зараз жа ў знямозе нікла, як апошні прадсмертны уздых. Рэдактар перавёў вочы на агонь, пазіраў на апошнія моманты яго жыцця. І было штось трагічнае ў гэтым змаганні жыцця і смерці. Рэдактар пазіраў і трос галавою. Не, не падняцца табе са дна жыцця. Дайшлі да канца, спустошыліся твае жыццёвыя сокі. Кнотик упаў на стол, агонь зусім апаў, але затрымаўся на момант, падняўся, асвяціў яшчэ на адзін міг газету і знік, як бы заліты гэтым варожым змрокам. І цесная каморка рэдактара і двор за акном каморкі зліліся в адну цёмна-шэрую пляму, нямую, зацятую, непарушаную ніводным голасам жывога жыцця. Рэдактар адчыніў акно, абапёр лысую галаву на рукі і доўга сядзеў нерухліва, і толькі калі на ўсходзе забялелася неба, ён уздыхнуў, зачыніў акно і лёг на сваю жорсткую пасцель.